պարզվեց, որ նրա ձախ կողը ճխլված է և երկու կողոսկրը կոտրված։ Դա նրան խանգարում էր շնչել ու մանգալ։ Իրեն զգալ էր տալիս նաև վայրի ցուլի դեմ մղած կռիվը։ Իսկ ճանապարհը Սպիխովից մինչև տուն վերջնականապես ուժասպառ էր արել Սպիշկոյին։ Այս ամենը վտանգավոր բաներ չէին։ Նա երիտասարդ էր և կաղնուպես պինդ։ Բայց սկզբի շրջանում նրան համակել էր այնպիսի մի սոսկալի հոգնածություն, որ ասես իր կրած բոլոր զրկանքները միայն այժմ էին սկսել իրենց ազդեցությունը։ Սկզբում Մացկոն կարծում էր, թե անկողնում 2-3 օր հանգստանալուց հետո ամեն ինչ կանցնի։ Բայց այդպես չեղավ։ Չէր օգնում ոչ մի սպեղանի, ոչ մի խոտաբույս, որ խորուրդ էր տալիս տեղական ոչխարապահը, ոչ էլ Յագենկայի և Քշեսնյայի Քսենձի ուղարկած տեղորայքը։ Զբիշկոն շարունակ թուլանում էր և ավելի ու ավելի հոգնած ու թախծոտ էր դառնում։
«Ինչ է պատահել քեզ»։ «Գուցե սիրտդ որևէ բան է ուզում»,
հարցնում էր ծերունի ասպետը։
«Ոչինչ չեմ ուզում, ինձ համար ամեն ինչ մեկ է»,
պատասխանում էր Զբիշկոն։ Այսպես օրերն անցնում էին օրերի հետևից։ Յագենկան այն մտքին եկավ, թե գուցե դա ավելի վատ բան է, քան սովորական հիվանդությունը, թե երիտասարդին տանջում է մի ինչ-որ գաղտնիք, և նա սկսեց համոզել Մացկոյին նորից փորձել իմանալ, թե ինչ է պատահել։ Մացկոն իսկույն համաձայնեց, բայց մի փոքր մտածելուց հետո ասաց.
«Բայց գուցե նա քեզ ավելի սիրով կասի, քան ինձ»։ «Որ դու նրա սրտին դուր ես գալիս, դրա մասին խոսելն ավելորդ է»։ «Ես նույնիսկ նկատել եմ, որ երբ դու սենյակում ման ես գալիս, նրա հայացքը շարունակ քեզ վրա է լինում»։
«Դուք այդ նկատել եք»,
հարցրեց Յագենկան։
«Դե որ ասում եմ, նշանակում է այդպես է»։ «Իսկ եթե դու երկար ժամանակ չես երևում, նա շարունակ դռանն է նայում»։
«Արի դու հարցրու նրան»։
Այսպես էլ որոշեցին։ Բայց պարզվեց, որ Յագենկան չի իմանում, թե ինչպես սկսի։ Նա հասկանում էր, որ հարկավոր է խոսել Դանուսիայի մասին, Զբիշկոյի սիրո մասին, բայց դրա մասին խոսելը նրա ուժից վեր էր։
«Դուք ավելի խորամանկ եք»,
ասաց նա Մացկոյին։
«Դուք ավելի խելք ու փորձ ունեք, դուք էլ խոսեցեք, իսկ ես չեմ կարող»։
Եվ Մացկոն ստիպված եղավ գործի անցնել։ Մի առավոտ, երբ Զբիշկոն սովորականից ավելի կայտար տեսք ուներ, Մացկոն նրա հետ այսպիսի մի խոսակցություն սկսեց.
«Գլավան ինձ ասում էր, որ դու Սպիխովի դամբարանում սիրամարգի փետրապնջերի մի ամբողջ խուրձ ես դրել»։
Զբիշկոն գլխով դրական նշան արեց, առանց հայացքը կտրելու առաստաղից, որին այդ պահին նայում էր մեջքի վրա պառկած։
«Նշանակում է, Տեր Հիսուսը օգնել է քեզ»։ «Պատերազմում չէ, որ ավելի հեշտ է հասարակ զինվորի հանդիպել, քան ասպետի»։ «Կնեղտներ ինչքան ասես կարելի է պարկեցնել, բայց ասպետին հարկավոր է լավ որոնել»։ «Միթե նրանք իրենք իրենց քո սուսերի տակ էին ընկնում»։
«Ես շատ անգամ եմ զանազան ասպետների մենամարտի հրավիրել, իսկ մի անգամ էլ նրանք կռվի մեջ շրջապատեցին ինձ»,
ծուլորեն պատասխանեց երիտասարդը։
«Ավար էլ շատ ես բերել»։
«Մի մասը իշխան Վիտոլդն է ընծայել ինձ»։
«Նա էլի այնպես առատաձեռն է»,
Զբիշկոն նորից գլխով արեց, որովհետև խոսակցությունը շարունակելու սիրտ չուներ։ Բայց Մացկոն իրեն պարտված չէր համարում և որոշեց գործի անցնել։
«Արի ճիշտ ասա ինձ»,
սկսեց նա։
«Երբ դու այդ փետրապնջերը դագաղի վրա դրիր, երևի սիրտը թեթևացավ, չէ»։ «Մարդ միշտ ուրախ է լինում, երբ կատարում է իր ուխտը»։ «Դու էլ ուրախ էիր, չէ»։
Զբիշկոն իր թախծոտ հայացքը կտրեց առաստաղից, հառեց Մացկոյի վրա և մի տեսակ զարմանքով պատասխանեց.
«Ոչ»։
Ոչ. Աստծուց վախեցիր. Իսկ ես կարծում էի, որ երբ երկնքում այդ հոգիներին ուրախացնես, դրանով էլ ամեն ինչ կվերջանա.
Երիտասարդը մի պա աչքերը փակեց, ասես ինչ-որ բան էր մտածում. Վերջապես ասաց. Երևում է, այդ փրկված հոգիներին մարդկային արյուն հարկավոր չէ. Լռություն տիրեց.
Ուրեմն էլ ինչի է իր պատերազմ գնում?
Վերջապես հարցրեց Մացկոն.
Ինչի?
Որոշ աշխույժով պատասխանեց Վիշկոն. Ես ինքս էլ հույս ունեի, թե սիրտս կթեթևանա.
Կարծում էի, թե կմխիթարեմ Դանուսյային էլ, ինձ էլ. Բայց այդպես չստացվեց. Երբ ես նրանց դամբարանից դուրս եկա, հոգիս նույնքան ծանրացած էր, որքան առաջ.
Նշանակում է, փրկված հոգիներին մարդկային արյուն հարկավոր չէ.
Երևի որևէ մեկը քեզ այդպես է ասել. Դու ինքդ այդպես մտածել չէիր կարող.
Ես ինքս այդ հասկացա. Որովհետև դրանից հետո աշխարհը ինձ ավելի պայծառ չթվաց, քան առաջ էր.
Իսկ սենց Կալեբը միայն հաստատեց իմ միտքը.
Պատերազմում թշնամուն սպանելը ամենևին էլ մեղք չէ. Նույնիսկ գովելի բան է. Չէ, որ նրանք մեր ցեղի թշնամիներն են.
Ես ոչ մեղք եմ համարում, ոչ էլ խղճում եմ.
Դանուսյային ես խղճում.
Հասկանալի է. Ամեն անգամ, հենց որ հիշում եմ նրան. Բայց կամքն Աստծուն է. Նրա համար երկնային ապարանքում ավելի լավ է. Ես էլ արդեն վարժվել եմ.
Դե ուրեմն ինչու այդ թախիցը թափ չես տալիս քո վրայից? Ինչ ես ուզում դու?
Ես ինչ իմանամ.
Այ, մի կուշտ կհանգստանաս և հիվանդությունդ կանցնի. Ապա մտիր բաղնիկ մի լավ լողացիր, մեղրագինի խմիր, որպես զի քրտնես, և պրծավ գնաց.
Հետո ինչ?
Հետո սիրտդ կուրախանա.
Որտեղից ուրախություն? Իմ մեջ ուրախություն չկա. Իսկ կա մեկը, որից ես ուրախություն փոխառնեմ.
Դու ինչ-որ մի բան ես թաքցնում.
Զբիշկոն ուսերը թոթվեց.
Ինձ համար ուրախություն չկա, բայց թաքցնելու բան էլ չունեմ.
Նա այս ասաց այնքան անկեղծ, որ իսկույն Մացկոյի կասկածը փառատվեց, թե Զբիշկոն մի բան է թաքցնում. Նա սկսեց լայն թաթով շփել իր ճերմակ մազերը, ինչպես միշտ անում էր խոր մտածմունքի պահին, և վերջապես խոսեց.
Դե ուրեմն ես քեզ կասեմ, թե ինչ է պակասում քեզ. Քեզ համար մի պատմությունը վերջացել է. Իսկ մյուսը դեռ չի սկսվել. Հասկացար?
Այնքան էլ չէ. Բայց կարող է և այդպես լինել.
Պատասխանեց Բիշկոն. Եվ այնպես ճմլկտաց, որ ասես քունը տանում էր. Իսկ Մացկոն համոզված էր, որ իսկական պատճառը գտել է. Շատ ուրախացավ. Եվ դադարեց անհանգստանալ. Նա ավելի մեծ հավատով լցվեց իր խելքի նկատմամբ. Եվ մտքում ասում էր. Զարմանալի բան չէ, որ մարդիկ ինձանից են խորհուրդ հարցնում. Իսկ երբ այդ խոսակցությունից հետո նույն օրվա երեկոյան Յագենկան եկավ, դեռ նա ձիուտ չիչած, Մացկոն ասաց, որ ինքը արդեն գիտի, թե ինչ է պակասում Զբիշկոյին. Աղջիկը իսկույն ցած թռավ թամբից և սկսեց հարցու փորձը.
Ինչ, ինչ է պակասում ասացեք?
Եվ հենց քեզ մոտ է նրա դեղը.
Ինձ մոտ? Ինչ դեղ?
Մացկոն մեղմ գրկեց նրա իրանը և սկսեց ինչ-որ բան շշնջալ ականջին. Բայց մի րոպե անց աղջիկը խայթվածի պես հետ ցատկեց նրանից. Եվ շիկնած երեսը թամբի հետևը թաքցնելով գոչեց.
Հեռացեք, ես տանել չեմ կարող ձեզ.
Աստված վկա ճիշտ եմ ասում,
ծիծաղելով ասաց Մացկոն,